Vážení posluchači a čtenáři týdeňku Echo a deňku Echo24.cz, zdravím vás u salonu týdeňku Echo. Poslaneckou sněmovnu koncem týdne zcela ovládla debata o zavedení takzvané korespondenční volby. Je čas, aby se i v Česku zavedla? To jsou otázky pro hosty Echo salonu. Pozvání Ondřeje Šmigola přijali ústavní právník Marek Antoš, politolog Ladislav Mrklas, Pavel Ranocha, analytik Kantar.cz a Tomáš Jírovec, ředitel odboru voleb ministerstva.
Dobrý den, já vás tady dneska všechny vítám a i posluchače u salonu týdeníku Echo. Tento týden moderuje Ondřej Šmigol a tématem je korespondenční volba. Teď zrovna probíhá maratonní schůze ve sněmovně, kde se řeší korespondenční volba v prvním čtení. A hned začnu. Mojí tématem otázkou je číslo, které se uvádí, že se to takové společenční volba ze zahraničí se bude týkat asi 600 lidí, který tak lítá, tak jestli, odkud se to číslo vzalo, jestli to správně chápu, tak jsou to všichni Češi, co pobývají v zahraničí určitou dobu a bude se ta vlastně, má se týkat takové společenční volba všech, protože aspoň teď, co se řešilo, že tam je v tom zákoně nějaký takový, nevím, šlotek nedokonal, že by se to třeba netýkalo lidí, co jsou zahraničí jenom krátkodobě, jestli to správně chápu. Nevím, jestli někdo chce dobrovolně začít.
Tak možná začnu já za ministerstvo vnitra, kde se to číslo vzalo. No to číslo se vzalo od kolegů z ministerstva zahraničních věcí, kteří mají určitou, asi nejlepší představu o tom, kolik osob se státním občanstvím České republiky se pohybuje v zahraničí, ale samozřejmě to číslo, které teda, to není tak jako, je to až 600 tisíc, byť ty odhady jsou kolem 500 000, 400 až 600 tisíc, 300 až 600 tisíc a tak různě. Ono to dává logiku, že to je dynamické, protože to není nějaký pevný stav jenom osob, který mají třeba trvalý, který mají povolený pobyt třeba v jiném státě, takže Česká republika, ale patří do toho právě i ty osoby se střednědobým nebo i krátkodobým pobytem, takže proto logicky stát díky bohu nesleduje úplně pohyb každého občana, takže je toto rozmezí. Já jenom můžu asi doplnit, že v současné době je v těch zvláštních seznamech voličů pro volby v zahraničí registrováno u zastupitelských úřadů zhruba 13 až 15 tisíc voličů. To znamená, zjevně se ukazuje, že ta atraktivita toho současného modelu není asi tak vysoká.
A jsou nějaké odhady, kolik reálně lidí teda, kdyby se zavedla korespondenční volba, aby volilo, protože asi jako 100% z těch 600 tisíc, no kolik, to asi nebude. Tak nějaký předpoklad, jestli třeba lidi v zahraničí se u ní předpokládají, že by jich vyložilo, pokud to znamená nějaká ten průměr volební účast v Česku je 60%, tak jestli by volilo těch 60% nebo ne.
Já bych to možná neodvozoval od volební účasti v České republice, ale podíval bych se do zemí, kde tu korespondenční volbu už mají zavedenou. Není jich tak málo ostatně. A několik zemí i okolo nás, takže pokud bych se pouštěl do nějakých odhadů, tak bych se asi podíval, jak to vypadalo ve volbách podobného typu v podobných zemích a na základě toho bych se snažil dovodit nějaké hrubé procento, pokud bych něco takového vůbec chtěl dělat. Vlastně ani nevím proč.
Já možná si do toho můžu, tak třeba poslední volby relativně čerstvé ze Slovenska, tak tam tu korespondenční volbu využilo, teď myslím, zhruba 59 tisíc voličů zhruba, jo? Bylo to něco mezi 50 a 60 tisíci, oni to tam mají od roku 2006 a postupně se to zvedá z jednotek tisíc až na ty teď desítky, tak když vememe, že zhruba Čechů je asi dvakrát tolik, tak se můžeme bavit, teoreticky se bavíme do 100 tisíc, třeba kolem 100 tisíc, ale je otázka, jestli hned na ten první pokus, nebo až se ten systém zavede, jo, to je strašně těžko odhadovat.
A pak je také asi důležité, jak bude vnímaná důležitost těch voleb, jestli to budou volby, ve kterých půjde opravdu o hodně, jestli budou hodně polarizované, jestli právě ti voliči, kteří se pohybují v zahraničí, budou mít k tomu co říct, k tomhle tomu typu polarizace, jestli to prostě bude nějak typické, že ti voliči v zahraničí budou představovat třeba jeden z těch pólů, což si myslím, že bychom možná mohli očekávat do jisté míry. Takže pak si myslím, že by ta volební účast mohla jít takhle řádově do desítek tisíc, dejme tomu nějakých 100-150 tisíc.
Pán to se hlásil.
Politologie zná něco, čemu se říká paradox racionálního voliče. A jde vlastně o problém vyplývající z toho, že je velice nepravděpodobné, že by jeden hlas skutečně změnil výsledek voleb. Tím pádem optikou jednotlivce se jeví jako iracionální k volbám chodit, protože ten můj jeden hlas pravděpodobně nic nezmění. Přesto já třeba chodím k volbám rád a chodím často a zdá se, že i řada jiných voličů chodí a vlastně se chováme iracionálně. Pro tohle není úplně jasné vysvětlení, byť samozřejmě existuje spoustu různých hypotéz, teorií, jak to vysvětlit, ale to, co je patrné, je, že to hodně souvisí se snadností té věci. To znamená, že pokud já tomu voliči, který ví, že ten jeho jeden hlas asi nic nezmění, dám do cesty překážky, tak on se na to relativně snadno vykašle. A to trochu souvisí s odpovědí na vaši otázku, protože to, kolik těch voličů doopravdy využije té možnosti, samozřejmě souvisí s tím, o jaké voli půjde, jak moc bude polarizovaná společnost, jak moc bude vyostřená atmosféra, ale taky to souvisí s tím, jak moc pohodlné nebo nepohodlné bude využití té nové možnosti. A vlastně to i teď vlastně voliči zahraničí v zásadě mohou volit, akorát to dělá jenom relativně malé procento z nich, protože to nepohodlí je vysoké.
A ví se už teda, jak by měla v reálu ten vypadat, nebo to je pořád ještě, jako se o tom přemýšlí? Jako...
No tak vzhledem tomu, že je předložen sněmovní tisk, tak je docela dobré by bylo, kdyby v tom sněmovním tisku bylo, jak to bude vypadat, ono to tam je. A vlastně tady se můžeme trošku vrátit k té vaší první otázce, jestli se tam objevil nějaký šotek, který vylučuje krátkodobé pobyty. On to opravdu vylučuje, ale já bych neřekl, že to je šotek. Ono vždycky jde o to, že vy nastavujete určité parametry toho systému, ten navrhovatel, a tady můžu přiznat, že samozřejmě ministerstvo vnitra, vzhledem k tomu, že jeden z navrhovatelů je i pan minister vnitra, spolupracovalo na tom návrhu nějak legislativně, odborně. Tak ten systém má prostě několik parametrů, jeden z toho je určitě to, na jakou skupinu cílíte, a to je to vaše otázka. A tady ten návrh přebírá to, co všechny poslední návrhy za posledních 5 let, ať už to byl vládní návrh z roku 2019, respektive vládní, on tehdy ten zákon o správě voleb, kde to tehdy v tom minulém volebním období bylo obsaženo, on se vlastně nedostal na program jednání vlády nakonec, prošel jenom pracovními komisemi legislativní rady vlády, ale potom už třeba i pozměňovací návrhy k různým volebním tématům, které v sobě měly korespondenční volbu, anebo sněmovní tisk číslo 39, který taky leží ve sněmovně a je to ten takzvaný Hilšerův návrh, tak je to pořád to též. Pracuje to s voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů. To je institut, který funguje už dnes, to je těch, jak jsem říkal, zhruba 15 000 voličů. Ten institut v zásadě, ten zápis jako nečiní nějaké problémy, ale prostě tím, jak se teď debatuje o korespondenční volbě a že se řeší, že to využijou třeba více tisíc, desítky tisíc voličů teoreticky, tak samozřejmě je pod větším dohledem, takže určitá diskuze, jestli takový parametr obstojí, nebo jak moc složitě zase bude třeba ten zápis do zvláštního seznamu probíhat. Teď je nastaven tak, jak probíhá dnes pro to hlasování u ambasád a v zásadě ten zvláštní seznam voličů nikdy nebyl míněn na dovolenkáře, když vezmeme takové ty typické 7, 11, 14 denní dovolené. Zjednodušeně proto, no, to pro vás taky má poměrně zásadní věc, že jste vyškrtnut ze svého stálého seznamu voličů. Abyste se tam vrátil, musíte zase ten zastupitelský úřad požádat o vyškrtnutí, takže to úplně, když jedete na týden do Egypta, jako není asi úplně vhodné, takže to se řešilo prostřednictvím voličských průkazů. Takže opravdu pro ty krátkodobé pobyty ve smyslu dovolených to není a vlastně nikdy v historii jako nebylo uvažováno v těchto návrzích. Jo. Takže to je to, jak jste mluvil o tom teoretickém šotku. Například to Slovensko, které je velmi často zmiňováno, tak tady bych znovu taky chtěl říct, že tam to mají tak, že mají poměrně elegantní systém nějakého nahlašování, ale zase to tam procesuje ministerstvo vnitra, ty došlé hlasy, to nevím, jak by třeba v České republice bylo vnímáno. A oni odesílají ty dokumenty ke korespondenční volbě nejpozději 40 dní před dnem voleb na adresu zahraničí. Což asi tam se předpokládá, že ten volič tu v tu chvíli je a přebere tu zásilku. Takže to taky asi fakticky vylučuje ty krátkodobé dovolenkáře. Takže toto je poměrně standardní okruh těch voličů, které my do toho zahrnujeme. Ale třeba studenti na Erasmu by se do toho, a dneska v těch seznamech jsou taky. Jo, takže pro tyto středně dobé pobyty by to fungovat mělo.
Já jestli k tomu můžu jednu věc. Já jsem, už je to pár let zpátky, mě zajímalo, kdo vlastně hlasuje na těch zastupitelských úřadech, protože ty možnosti jsou dneska dvě. Jedna možnost je, že člověk se takhle právě nechá zapsat do toho zvláštního seznamu a pak tam hlasuje třeba opakovaně. A druhá možnost je, že na zastupitelských úřadech mohou volit i voliči, kteří si doma nechají vystavit voličský průkaz. To znamená, předpokládám typicky lidé, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, ale přesto z nějakých důvodů v den voleb jsou v zahraničí. A mně z toho tehdy vyšlo, že to je zhruba jedna ku jedné, že prostě zhruba polovina z těch, kteří dneska odevzdávají reálně hlas na těch zastupitelských úřadech, jsou právě ti lidé s voličským průkazem. A to podle mě ukazuje důležitost téhle otázky, protože pokud skutečně těch mobilních voličů, řekněme, je tak hodně už dneska, tak i z hlediska té korespondenční volby pro ně bude důležité, aby nějakou možnost měli. A teď to ten návrh vlastně jim nedává. Já souhlasím s tím, že i ten, kdo jede na rok studia do zahraničí, tak se prostě nějak může zapsat do toho voličského seznamu, ale jsme zpátky u toho paradoxu racionálního voliče. Prostě pokud mi řeknete, že já se musím složitě zapsat do zvláštního seznamu a pak se zase složitě nechat vypsat zpátky a nezapomenout na to, abych náhodou pak nebyl vyřazen z voleb na území České republiky, tak já to spíš neudělám. Čili pokud reálně ten návrh má zrovnoprávnit voliče, tak si myslím, že by bylo správné tuhle věc ještě nějak vyřešit v rámci pozměňovacích návrhů.
A víme, no můžeme nějak odhadovat, jak by to ovlivnilo výsledky voleb, protože jedna z těch kontroverzní kolem toho je, že se předpokládá, že ty voliči v zahraničí jsou spíš náchylní volit strany dnešní vládní koalice, což je jeden z důvodů, proč opozice to tak obstruje. Dá se odhadnout, o kolik třeba by to zlepšilo výsledek dnešních koaličních stran, nebo ne, nebo to je příliš velké věštění?
Já myslím, že to je hodně velké věštění. Na jednu stranu je pravda, že z těch voličů, kteří teď volí na těch zastupitelských úřadech, tak viděli jsme to třeba v případě prezidentských voleb, kde ten poměr mezi těmi, kdo hlasovali ve druhém kole pro současného prezidenta a pro Andreje Babiše byl velmi výrazný ve prospěch Petra Pavla. Stejně tak v minulosti, tuším, že v těch posledních volbách sněmovních asi polovina hlasovala pro voliče Pirátů a Stanů a další velká skupina pro voliče Spolu, zatímco ANO a SPD byly voleny mnohem méně. Nicméně teď mluvíme možná o daleko větším počtu voličů, kteří by se měli nebo mohli těch voleb zúčastnit. A tam si myslím, že ten poměr tak výrazný být nemusí. Jakkoliv si myslím, že i tak vlastně by strany té současné vládní koalice měly navrch.
No je to přesně tak, je otázka, jak moc můžeme extrapolovat ty výsledky v té prezidentské volbě. To bylo 95:5 v tom druhém kole, u těch sněmovních to přesně bylo 50:35 a nějaké drobky pro ty ostatní strany. Ale to bylo řádově, řekněme, 15 000, 20 000 voličů. A když tam nasypete najednou, a dá se předpokládat, že to jsou nějakým způsobem aktivnější lidé, když už jakoby překonali tu bariéru. Buď to žijí v tom místě té ambasády nebo toho zastupitelského úřadu, anebo překonali tu bariéru a jeli přes půl Kanady, aby tam vhodili ten svůj hlasovací lístek, a takový člověk už přece jenom má nějakou motivaci, je to nějaký aktivnější člověk, což jakoby zase zvyšuje pravděpodobnost, že bude volit nějakou z těch nesvládních stran. Takže jestli u 100 000 voličů by to bylo v tu chvíli 70-30, nebo 60-40, nebo 80-20, to je jako čistá spekulace. Pak se ale můžeme taky podívat na to absolutní množství hlasů, které by takhle přibylo. Jestli se nepletu, tak v tom aktuálním návrhu je to jakoby rozpuštění mezi kraje, protože si musíme uvědomit, že tady máme 14 volebních obvodů, které kopírují kraje. Tak jak je to teď, tak je vlastně vždycky nalosován jeden kraj, kam všechny ty hlasy zahraničí jdou, protože jich není až tak mnoho. Když je to 15 000 hlasů, tak vám to maximálně udělá jeden mandát. Jestli se nepletu, jestli jsem se dobře díval, tak teď je to navrženo tak, že z těch čtyř největších krajů, Praha, Středočeský, Jihomoravský, Moravskoslezský, jsou vylosovány dva. A do jednoho z nich jde Evropa, do druhého jde zbytek světa. Takže se můžeme bavit o 50 tisících hlasů pro jeden z velkých krajů, kde ta volební účast je dneska, kolik to může být v absolutním počtu, jestli ten kraj má 1 200 000 obyvatel, něco jsou děti, to máme 1 000 000, z toho 60%, tak to máme 600-700 000 hlasů, přibude nám tam 50 000. Takže to je něco jako 1/10, navrch necelá 1/10, přičemž ten kraj má něco jako 20 a něco mandátů v tuhletu chvíli, takže se můžeme bavit o něčem jako dva mandáty. Takže z jednoho mandátu v Ústeckém, méně než jednoho mandátu z Ústeckého kraje, který byl teda posledně vylosován, předtím byl, myslím, Středočeský, tak se bavíme o dvou mandátech pro jeden z těch čtyř krajů. Pravděpodobně by oba ty mandáty, nebo minimálně jeden z nich, získala nějaká strana vládní koalice. Buď by to bylo 2-0 nebo 1-1, takže se bavíme o tom, jestli prostě posuneme ten zisk mandátů o jeden nebo dva ve dvou krajích. Takže jako když jsem si to tak teďka rychle strašně propočítal, tak se bavíme o nějakých maximálně čtyřech, možná spíš třech, dvou až třech mandátech, o které by se ten výsledek mohl posunout. Ale to je jako hodně, hodně velká spekulace teďka.
Já myslím, že by to bylo ještě o něco méně, jo? Protože když se nad tím zamyslíme, tak odevzdaných hlasů je něco přes 5 milionů, to znamená děleno 200 mandáty, na jeden mandát připadá nějakých 26 tisíc hlasů přibližně. Jo? Teď zaprvé nevíme, kolik těch hlasů bude, ale i kdyby bylo 100 tisíc, což si myslím nikdo z nás nemyslí, tak dohromady by to byly 4 mandáty a zároveň si nikdo z nás nemyslí, že by ty výsledky byly úplně vychýlené tak, že by žádné hlasy nešly třeba pro hnutí ANO nebo pro SPD. To znamená, že skutečně ten reálný dopad do posunu těch výsledků můžou být 2-3 mandáty. Přičemž bych chtěl říct, že hnutí ANO, shodou okolností to bylo hnutí ANO, příště to může být někdo jiný, ale v těch minulých volbách těžilo z toho, že ten systém, tak jak ho máme nastaven, ani po zásahu ústavního soudu, který zrušil určité parametry a chtěl poměrnější volební systém, není čistě poměrný. Hnutí ANO, přestože nevyhrálo na počet hlasů, tak vyhrálo na počet mandátů ty poslední volby, že ten systém jim prostě pomohl a posunul to asi o dva mandáty. A o tom vlastně žádná velká diskuze neprobíhá, že by tady se měl tedy zpoměrnit ten volební systém, aby nedocházelo k posunu o dva mandáty, zatímco v případě korespondenční volby najednou přibližně stejný posun vytváří takové zvláštní diskuze. Takže je dobré to vidět v kontextu.
No, na druhou stranu, zase když se podíváme na tu historii volebních výsledků po roce 96, tak tam ty 101 a 100 na 100 a podobně byly, takže samozřejmě i ty dva mandáty mohou být jako naprosto zásadní, dokonce rozhodující, ale to ještě si myslím jako nedává nikomu oprávnění z toho prostě dělat z komára velblouda a spochybňovat to zrna z tohoto důvodu. To si myslím, že určitě není žádný důvod, který by měl na tu korespondenční volbu zpochybňovat.
Tak já to jenom schladím jenom suchou úředničinou, že my se tady bavíme primárně o volbách do poslanecké sněmovny, ale jenom doplním, ta korespondenční volba funguje, nebo má být zaváděna, navrhuje se pro volbu prezidenta republiky a pro volby do Evropského parlamentu. Tam je ta zajímavost, že letošní volby do Evropského parlamentu v červnu proběhnou, nebudou probíhat zahraničí, protože ještě ani hlasování z ciziny obecně nemáme zavedeno pro evropské volby, to zavádí až zákon o správě voleb. My teď máme pro odbor voleb takové zajímavé období, kdy máme asi sedm volebních novel různých zákonů a vzájemně se novelizujících ještě. Takže vlastně až volby 29 do Evropského parlamentu budou probíhat z ambasád. A teď se hraje o to, zda budou probíhat korespondenčně, tedy ještě. Jo? A tam je to vlastně celkem ještě méně zajímavé z hlediska toho ovlivnění asi výsledku, protože v těchto dvou volbách, které jsem zmínil, je Česká republika jedním volebním obvodem, takže tam se hlasy vlastně všechny slijou k jednomu výsledku, tam žádné losování krajů neprobíhá.
Tak ale pojďme ještě k dalším takovým problémům, no, kritikám, kteří jsou tak jako v duchu. Jeden z nich je, že korespondenční hlasování by mohlo být s pochybněním tajné volby, a že to prostě není ta volba za plentou, kde každý si může rozhodnout podle svého.
No, na tomhle něco je, to je potřeba připustit. Rada Evropy ve svých dokumentech rozlišuje dva způsoby hlasování nebo dvě skupiny způsobů hlasování. Mluví o hlasování v kontrolovaném prostředí a v nekontrolovaném prostředí. V kontrolovaném prostředí znamená, že je tam někdo třetí, veřejná moc, stát, volební komise, zástupci politických stran, někdo takový, kdo dokáže dohlédnout na to, jak to, ten samotný hlasovací akt probíhá a dokáže garantovat, že respektuje ústavní a zákonné principy. Když člověk přijde do volební místnosti dneska, tak je povinen se odebrat za plentu, až na nějaké výjimky je povinen se tam odebrat sám a tam vlastně ve skrytu má vložit ten vybraný hlasovací lístek do úřední obálky a pak ho hodit. Za to ručí ta volební komise. To, že ty volby jsou tajné, je tím pádem provedeno jednak ve vztahu ke veřejné moci, aby stát nikoho nepronásledoval za to, jak hlasuje, ale taky k okolí voliče. Prostě za tou plentou každý jsme zvlášť a máme tím pádem svobodu, že nám nikdo v našem okolí nemůže koukat přes rameno a nemůže nás ovlivnit, jak hlasujeme. Jakmile tohle přeneseme do toho nekontrolovaného prostředí, což není jenom korespondenční hlasování, těch způsobů je víc, může se hlasovat na poště nebo v nějakých předstižných místech, ale taky třeba se může hlasovat doma a to už dneska volební zákonodárství dovoluje, aby volič si zavolal dva vyslance volební komise domů, pokud mu brání závažné, zejména zdravotní důvody v návštěvě volební místnosti.
Tady bych jenom dodal, že ty dva členové netahají sebou plentu.
To je pravda, no právě, jo, tak to jsem právě chtěl říct, že prostě jako tím pádem, pokud se tohle stane, tak už vlastně jako ta jistota, že ten akt probíhá tajně, tak se prostě trochu vzdaluje, jo. Čili je pravda, že korespondenční hlasování znamená, že se stát vzdá určité kontroly nad tím, že hlasování probíhá tajně. To ale samo sobě neznamená, že to je protiústavní, protože všechny tyhle principy jsou relativní. Máme řečeno v ústavě, že se hlasuje tajně, taky máme ale řečeno, že se hlasuje na základě rovného a všeobecného volebního práva. A my se musíme dívat na to, co na jedné straně ztratíme a co na druhé straně získáme. Ztratíme tu absolutní kontrolu, kterou volební komise může uplatňovat, ale získáme tím právě to zrovnoprávnění těch voličů. A pro ústavní právo obecně, když dochází ke střetu různých principů nebo hodnot, je důležité, aby to, co získáme, bylo větší než to, co ztratíme. Podle mě tohle platí. To, že ztratíme část kontroly nad tajností, stojí za to, že velká část voličů dneska reálně nemá možnost volit, nebo to pro ně znamená velkou překážku. A tenhle návrh to pro ně přináší. Když řeknu ještě poslední příklad, ta výjimka, kdy může volič vstoupit za plentu s někým jiným, je například ze zdravotních důvodů. Čili pokud například volič je nevědomý, tak logicky by nemohl sám hlasovat. A proto, abychom mu umožnili volit, abychom ho zrovnoprávnili, tak dovolujeme, aby tam vstoupil někdo s ním, kdo samozřejmě ve finále hlasuje vlastně za něj nebo minimálně s ním. Přesto to děláme, protože proto máme dobrý důvod. Já myslím, že korespondenční hlasování je vlastně velice podobný příběh.
Já si můžu doplnit tohle prohlášení, se kterým souzním, tak my máme i princip všeobecného volebního práva a v zásadě asi jsme se shodli jako společnost, že třeba pětileté děti volit nebudou. Protože není to jenom princip tajnosti, který je nějakým způsobem jenom jako ideálem, ke kterému se přibližujeme, ale jsou tam opravdu nějaké rozumné situace, kdy je přiměřené a ústavně konformní, řekněme, se od těch princip, se, řekněme, nedosáhnout jako absolutní ideje těch principů. Já jsem chtěl taky říct ten příklad, že už dnes za tou plentou opravdu jsou případy, kdy ta tajnost není jako dodržena absolutně. Ale zároveň chci říct, že minimálně v rámci Evropy tady je přes 20 států, které korespondenční volbu realizují v zásadě velice identickým způsobem tomu systému dvou obálek, jak to máme. Samozřejmě jsou tam nějaké rozdíly, kdo to zpracovává, jaký je ten okruh voličů a tak dále, jestli je to z ciziny nebo z domova, nebo v rámci toho státu. A většina těchto států vychází ze stejných mezinárodně právních závazků, ke kterým jsme se zavázali my, a v těch jsou přesně ty principy volebního práva úplně stejně pro všechny ty státy definovány. A mně se nezdá, že by byla nějaká jako hysterie proti ústavnosti voleb ve většině států Evropy z důvodu korespondenční volby.
A co argument, že volby v Česku jsou vlastně fungují docela dobře, těší se poměrně velké důvěře a možná je lepší nevrtat do ničeho, co už funguje, a jestli to nespochybním nějaký důvěru v průběhu voleb.
Jestli můžu, za mě je to spíš argument, protože když teď fungují dobře, a myslím si, že tohle je věc, kterou se skutečně můžeme chlubit, jednak rychlost sčítání, ale i ten systém, který se vlastně nijak zásadně neměnil celých těch 30 let a vlastně jsme viděli těch pokusů o nějaké zásadní ovlivňování a nějakých problémů za tu dobu strašně málo, takže prostě proběhly tady jako desítky, možná už stovky hlasování a zpochybněno jich bylo velmi málo, tak proč nemít důvěru v ty volební orgány, že zvládnou i takovouhle situaci, která je nová. Za mě je to spíš argument, protože korespondenční volbu zvládneme, protože jsme doteď vládli všechny ostatní volby.
No, já jako ředitel odboru voleb samozřejmě mě to těší, že se toto daří. Není to ani tak díky mně, ale spíš jako mým předchůdcům na ministerstvu vnitra. A tady můžu 100% zaručit, že volební orgány to zvládnou. Opravdu jako kolegové z ministerstva zahraničí na ambasádách jako to zvládnou zcela určitě provést a zrealizovat tu korespondenční volbu. A zase té důvěře prostě je to o tom, jak v tom návrhu jsou vybalancovány. Řekněme, na jedné straně ta jednoduchost, na druhé straně právě nějaké ty záruky. O tom asi bude diskuze, je to naprosto legitimní, protože prostě ten legislativní proces v poslanecké sněmovně o tom je, že se bude hledat nad tím návrhem nějaký kompromis. A v současné době to, co je největším jako rizikem ve volbách, je jednak dvojí hlasování téhož voliče, a to ten návrh řeší z mého pohledu naprosto v pořádku. Včera zaznívaly v poslanecké sněmovně takové ty obavy, jako co se stane, když odešlu hlas, pak se vrátím do České republiky a odhlasuju ve své volební místnosti, to se stát prostě nemůže. Protože jste reálně vždy aktivní pouze v jednom seznamu voličů, buď v tom zvláštním nebo v tom doma. Prostě komise doma by vás vyhodila, protože jste vyškrtnut z toho seznamu voličů. Jo? Tam funguje výměna informací. Takže to se stát nemůže. A druhý ten aspekt je prostě, že budou nastaveny nějaké mechanismy, které opravdu zajistí, že hlasuje ten volič, který si o to požádal. To si myslím, že v rámci možností, protože prostě ta distanční volba přináší jako určité, samozřejmě určitá implicitní rizika, tak ale je prostě zajištěno taky v tom návrhu v zásadě jako dostatečně. Takže já bych od toho nějaké velké obavy neměl.
Kromě toho je asi možné říct, že 20. 21. století je obdobím, kdy se neustále rozšiřovalo volební právo, kdy se víc a víc naplňoval ten ideál všeobecnosti volebního práva. Když bych použil tuhle optiku, proč to mění, když to funguje, tak bych v roce 1920 mohl říkat, proč dávat volební právo ženám, když to tak pěkně funguje bez žen. A v roce, já nevím co, 1930 bych mohl říkat, proč dávat volební právo četníkům, když to tak bezvadně funguje bez četníků a bez vojáků. V roce 1948 bych mohl říkat, proč by měli volit lidé od 18, když do teďka mohli volit až od 26 a taky to tak pěkně fungovalo a tak dále. Jo, to prostě podle mě tohle není argument. To, že se to zákonodárství snaží být inkluzivní, se snaží víc a víc zapojovat voliče do rozhodování, je podle mě zcela na místě. Já na to dívám třeba optikou naší fakulty. My každý rok pošleme na Erasmus nebo na nějaký jiný studijní program řádově 150 studentů. To je
přibližně čtvrtina našeho ročníku. Ti lidé nejsou o nic horšími občany naší země, jenom proto, že jedou na rok studovat do zahraničí, vrátí se sem, budou dál souvážitostí v téhleté komunity. Tak proč jim vlastně máme komplikovat hlasování zahraničí jenom proto, že jeli na rok studovat? Jo, jim to nedává smysl, přijde mi, že je zcela na místě, abychom je zrovnoprávnili a že to, že doteďka to nebylo, je právě problém toho systému.
Víme z nějakých průzkumů, jaká je podpora ve společnosti pro korespondenční hlasování?
Tak ta čísla jsou podle mě tak čerstvá, že jsme se tady s kolegy dohadovali, že vlastně jsem asi jediný, který je zná. A navíc jsem je viděl teď opravdu, než jsem šel do studia, tak to snad řeknu správně, že nějakých 45% zhruba podporuje korespondenční volbu, zhruba nějakých 35% je proti. A zajímavé na tom je to, že to zdaleka neštěpí tu společnost podle toho dělení na vládu a opozici, protože i poměrně významná část voličů, ano, skoro 40% je pro korespondenční volbu a dokonce i asi třetina voličů SPD. Takže myslím si, že to je záležitost, která nebudí takové kontroverze, jak by se z jednání poslanecké sněmovně mohlo zdát.
A co nějaké nebezpečí, řekněme, podvodů či problémů, protože máme v zahraničí taky příklady, třeba Rakousko opakovalo prezidentské volby kvůli tím rozlepeným obálkám, jestli si dobře vzpomínám. Vím, že Francie zrušila, myslím, v roce 75 korespondenční volbu kvůli právě obavám z podvodu a v USA, i když nedošlo k podvodům, aby změnili jako ten výsledek voleb, tak takový ty případy, že se u nějakého pošťáka najdou neodeslané lístky, tak ty tam taky jsou. Není tady stále nebezpečí korespondenční volby?
No, je potřeba se asi podívat pečlivěji na ty jednotlivé případy, protože řada těch případů vlastně nesouvisí ani specificky s korespondenčním hlasováním. No, ten problém v Rakousku je primárně o tom, že se sčítali hlasy dříve, než se měli sčítat podle pravidel. To by se teoreticky mohlo stát i v nějakém jiném systému, který nepočítá s korespondenčními hlasy. Jo? Čili to vlastně není problém korespondenční hlasování jako takového. Mně přijde důležité, a trochu to souvisí i s tou otázkou důvěry, že ten návrh se týká jenom těch zahraničních voličů. Bylo to někdy kritizováno, někdo říká, proč jenom zahraničí, to je vlastně taky svým způsobem nějaká nerovnost. Proč, když už zavedeme, tak proč to nezavést pro všechny? Něco na tom je, ale na druhou stranu výhodou je, že já vlastně to potenciální riziko limituji. Pokud bych to zavedl i pro voliče v České republice a zavedl bych to třeba i v obecních volbách, kde to sice nedává moc velký smysl, ale mohl bych to zkusit, tak rázem to riziko bude obrovské, protože v obecních volbách ze zkušenosti víme, že nakupování hlasů dochází, mimo jiné proto, že to má smysl, protože ta obec nebo to město není zase tak veliké, aby když nakoupím pár desítek nebo stovek hlasů, jsem ho nemohl ovlivnit z hlediska volebních výsledků. V celostátních volbách to má mnohem menší smysl, protože bych musel nakoupit obrovské množství těch hlasů a na to by se asi už přišlo. To znamená, že to vlastně jako nedokážu udělat nenápadně. Kdyby to byly ty korespondenční hlasy, tak bych přesto měl trochu obavu, protože samozřejmě ta možnost nakoupit si celou tu hlasovací sadu a pak to prostě odeslat do toho voliče by se mohla jevit jako relativně lákavá. A zároveň já bych ty voliče dokázal asi najít v nějakých regionálních uskupeních, sídlištích, já nevím kde, kde bych prostě dokázal se takhle zmocnit poměrně velkého množství hlasů. Tím, že to je jenom v zahraničí, tak je to podle mě mnohem lepší, protože já vlastně, když bych opravdu chtěl nakupovat hlasy, tak za prvé nenakoupím jich dost, aby to mělo smysl. Za druhé, já nemůžu někam přijít na roh a tam od voličů pokoutně sbírat ty hlasy a dávat na to 500. Já bych je musel nějak oslovovat dálkově, protože oni jsou rozesetí po celém světě. Na to by se prostě přišlo. Tím pádem je to velká prevence toho, aby třeba k této manipulaci docházelo. A mně vlastně přijde docela chytré, že se šlo touhle cestou, což neznamená, že za 5, 10, 15 let, až si na to voliči zvyknou, nebudou chtít, aby se to rozšířilo i na Českou republiku a že to třeba nezavedeme. Takhle řada zemí ostatně v minulosti postupovala, jo? Že napřed se to zavedlo pro zahraniční voliče, i ty Spojené státy to ostatně tak měly a postupně se ta možnost rozšířila i na voliče domácí.
No, to byla moje připravená poznámka, že jestli to právě nepovede k korespondenční volbě nebo i třeba elektronickému hlasování na území České republiky, které právě, jak jsi říkal, asi je přece jenom ještě víc problematické než hlasování ze zahraničí.
Ještě můžu dvě poznámky, tak tady byla zmíněna to Rakouska, tak to byla evidentně jako spackané volby, nicméně spackat se volby dají i z jiných důvodů, to jsme teď viděli třeba v Berlíně, že, kde se museli opakovat zemské volby a teď se tam dokonce bude opakovat zřejmě část hlasování voleb do Bundestagu, takže ono jde opravdu jako i ve vyspělé demokracii, která k tomu má prostě mnoho desítek let zkušeností, tak ty volby spackat. Ale já myslím, že jako daleko závažnější je to, že je vlastně trochu ta nálada ve společnosti, že vůbec o tom diskutujeme, což je podle mě z velké části dáno právě takovou polarizací nebo pokusem o polarizaci, která je sem tak trochu importovaná zejména ze Spojených států. Jo. A jenom si pojďme jako podívat na to, vlastně to, o čem se nejvíce diskutuje a používá se to konec konců i v té sněmovně taky prostě příklad těch takzvaně ukradených voleb, což je velké téma Donalda Trumpa. Nicméně, když se na to podíváme, tak Donald Trump, pokud si vzpomínám, podal 62 žalob, ani jedna neuspěla, ani na jedné nebyla nalezena jediné jako zrnko potvrzení. Takže to je taková jako pokus vlastně začít relativizovat ten politický systém jako celek. A ten je podle mě daleko nebezpečnější a možná, že to je teda samozřejmě téma na jinou diskuzi, ale myslím, že si trochu necháváme vsugerovat tuhletu optiku i jako při té diskuzi o té korespondenční volbě a je to podle mě trochu škoda.
Já možná doplním taky, ono záleží, jaký ten termín pro to zvolíte, jo? Protože jste mluvil, říkal o podvodech v souvislosti s korespondenční volbou, ale třeba to Rakousko, jak říkal pan Mrklas, je přesně, prostě to je chyba. To je prostě průšvih, jako my taky při každých volbách jako jsme nervózní, klepu se na odboru voleb, co se kde jako odehraje, protože prostě těch lidí do té organizace je to prostě obrovská akce státní správy a i lidí jako mimo státní správu, těch komisařů, kterých je 100 tisíc, jo, byť samozřejmě snažíte se jako edukovat ty komise, ale vždycky se prostě nějaká chybička v nějaké komisi z těch 15 tisíc prostě stane. Naposled si pamatujeme u volby prezidenta, skoro jako nepředstavitelná záležitost v jednom okrsku v Praze ve druhém kole prostě prohodili v zápisu dvě ty hromády či čísla z těch dvou hromádek. Vlastně byste řekli, že to jako je to nejjednodušší, co můžete udělat v té komisi a stane se. Prostě nějaká chybička k tomu dojde. A u nás se takové chyby taky stávaly. Vzpomeňme na volby 2017, kdy prostě triviální záležitost, v zásadě nepředstavitelná, že část komisí na Festřihočeském kraji prostě si nevšimla, že jaksi kandidáti jsou i na druhé straně toho hlasovacího lístku. Což je jako úsměvné, ale jako postupem času najednou by někdo mohl říct, podívejte se, jaké podvody byly ve volbách v České republice. Jo, takže když tomu dáte, já samozřejmě nesmysl, protože to byla jako smutná lidská chyba od té doby, my tiskneme hlasovací lístky jednostranně, prostě volební zákonodárství a organizátoři voleb se poučili a prostě snaží se tomu předejít třeba takovýmto opatřením, že s výjimkou komunálních voleb tam to opravdu nejde, to bychom dostávali zlaté stránky do svých schránek, tak se to tiskne jednostranně. Prostě nějak se na to zareagovalo, aby se to už nestalo. Jo? Ale nebyl to podvod. Prostě byla to nepříjemná chyba, exces určitých prostě komisařů z nějakého důvodu. A to samé se vlastně stalo v tom Rakousku. Tam tenhle ten případ, který je zmiňován, jako není úplně podvodem v tom pravém slova smyslu. Je to pravou spíš chyba.
A ještě jedna taková výtka, která se objevuje, že když ti lidé nežijí v Česku, tak by neměli mít volit, protože se přímo nepodílejí tady na tom občanském životě. Co se o tom myslíte?
Tohle je pro mě osobně relevantní argument, ale to probíhá už dneska. Akorát, že dnes tím dělítkem není to, kdo z těch zahraničních voličů žije s námi nebo nežije s námi, nebo kdo se sem hodlá rychle vrátit, nebo kdo tam je tak dlouho, ale to, jak daleko to má fyzicky k zastupitelskému úřadu. Čili pokud je tohle ten problém, tak řešením není to, že to těm lidem komplikuju, ale všem stejně. Řešením je, že řeknu, že třeba volit může jenom ten, kdo nepobývá v zahraničí déle než nějakou dobu. Jo, že třeba řeknu, že lidé, kteří jsou už více než 10 let v zahraničí a v podstatě ztratili část toho kontaktu s Českou republikou, tak že dokud se nevrátí, tak volit nemůžou, až se vrátí, tak zase nabídou tu možnost to své volební právo vykonávat. Takhle to některé země nastavené mají. Jo, to je samozřejmě legitimní, ale je potřeba vidět, že v zahraničí prostě je obrovské množství lidí, kteří tam nejsou navždy, anebo od jak živa, ale lidé, kteří prostě tam stráví rok, dva, tři a pak se zase vrátí zpátky. Žijeme ve světě, který je mnohem víc propojený než v minulosti. A to, co jsem zmiňoval o našich studentech, prostě je něco, co evidentně platí o spoustě lidí a nemůžeme se na to koukat jenom optikou, jakože ti lidé prostě už s námi nemají nic společného. To tak není.
Chcete někdo něco dodat?
No zase to souvisí s tím vymezením těch voličů. Jo. To, co říkal pan docent, opravdu všichni jsou to, volební právo mají prostě občané České republiky. Ta skupina voličů v zahraničí, která disponuje státním občanstvím, je poměrně košatá a ta část, řekněme, opravdu jako osob s českým občanstvím, který třeba jako leta nebyli v České republice, tak je pouze jako nějakým výčtem této obrovské skupiny, jo, v tom zahraničí. Takže asi to takhle paušalizovat na, jako na tuto skupinu a takhle se dívat na celý ten celek, jako asi není úplně korektní.
Nehledě na to, že ten, kdo k těm volbám chce přijít, tak přece jenom bude muset překonat nějaké překážky. Takže k tomu má asi nějakou motivaci a tudíž asi větší vztah k České republice, než ten, kdo by tam třeba žil těch 10 let a opravdu už to vůbec nezajímá, tak ten asi žádnou překážku prostě překonávat nebude. Já myslím, že to i ta praxe ukáže, kteří lidé tam budou k těm volbám chodit.
Tak já myslím, že jsme už celkem vyčerpali čas. Takže jestli někdo chcete dodat něco, si myslíš, že by mělo zaznít a nezaznělo?
Já možná jednu věc řeknu. No. A to je věc, která se občas objevuje a přijde mi, že se jí málo čelí v těch diskuzích. A sice proč zrovna teď, proč téma, které vlastně nebylo vůbec na stole, tak proč teď najednou někdo přináší. A kolem toho se právě konstruuje to, že to má ty politické důvody a snahu něco zmanipulovat a tak dále. Tak já myslím, že je důležité říct, že to téma tady s náma žije 20 let, že ty první návrhy, které se objevovaly, vycházely ze Senátu a objevovali se na začátku 21. století, čili skutečně před 20 lety. Jeden z těch návrhů už málem prošel i v poslanecké sněmovně a neprošel vlastně z úplně jiných důvodů, protože tam k tomu byl přilepen nějaký návrh na změnu fungování preferenčních hlasů, což nakonec rozbilo tu hlasovací většinu, ale jinak už by to tady s námi bylo 20 let. Minulá vláda, která byla vytvořena v čele s hnutím ANO, to měla dokonce v programovém prohlášení, vláda hnutí ANO slíbila, že to zavede, nakonec to nezavedla. Čili pokud by někdo měl pocit, že to je nové téma, účelové, podezřelé téma, tak prostě není. Je to něco, co tady s náma už je dlouho, jenom se nikdy nenašla vůle to zrealizovat.
Tak já vám všem děkuju za účast a děkuju posluchačům, kteří nás poslouchají. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkuji.